11 no 12 autoražotājiem, lai gan publiski atbalsta Parīzes klimata vienošanos, ir aktīvi iebilduši pret valdību politiku, lai paātrinātu pāreju uz elektriskajiem transportlīdzekļiem, jo īpaši pakāpenisku atteikšanos no iekšdedzes dzinējiem. Piemēram, Japānas autobūves giganti Toyota, Honda un Nissan ir īpaši tālu no tā, un piesārņojumu neradošās automašīnas no to plānotās ražošanas 2029. Gadā veido attiecīgi tikai 14, 18 un 22%.